รีวิวซีเนียเยียเรื่องอียังวะเด๋อเด๋อวุ่นวุ่นของอดีตวัยรุ่นนอนโคม่ารีลีสเดทวันที่13พฤษภาคม2022แนวดราม่าคอมเมดี้ความยาว 1.53 ชั่วโมง113นาทีเรทผู้ชม 18 บวกผู้กำกับอเล็กซ์ฮาร์ดแคสเซิลอเล็กซ์ฮาร์ดคาสเซิลเรียกได้ว่าซีเนียเยียร์หรือปีสุดท้ายเป็นหนัง Netflix ที่น่าสนใจและแตกต่างอีกเรื่องของปีนี้เลยครับเพราะว่าตัวหนังตั้งใจและตั้งทรงให้เป็นหนังแนววัยรุ่นหรือแนวไฮสคูลแห่งปี2022ที่มีกลิ่นอายคล้ายว่าจะหลุดมาจากยุค90เอสยังไงยังงั้นแหละรวมทั้งตัวพล็อตที่ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวและน่าจะเรียกความน่าสนใจสำหรับคนดูที่เคยผ่านวัยว่าวุ่นรุ่นยุค2000มาแล้วโดยเฉพาะตัวหนังเรื่องนี้เป็น Netflix Original ผลงานของค่าย Paramount Player แม้เรื่องนี้อาจจะไม่ได้ถือว่าหน้าหนังดึงดูดแบบชวนว้าวดังๆแต่ก็ถือว่ายังดีที่ได้นักแสดงอย่าง Rebel Wilson Rebel Wilson เจ้าของบท Fat Amy นักร้องสาวอวบสุดฮาในหนังไตรภาค Pitch Perfect ที่น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมารับบทตัวเอกของหนังและได้ Alex Hardcastle ผู้กำกับที่เคี่ยวกรำงานกำกับทีวีซีรีส์นับ10เรื่องมาชิมลางกำกับภาพยนตร์เรื่องยาวเป็นครั้งแรกอีกด้วยหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสเตฟานี่คอนเวย์แองกูรี่ไรส์สาวน้อยวัย17จากออสเตรเลียที่ย้ายตามจิมคอนเวย์คริสพาเนลพ่อของเธอมาอยู่อเมริกาในช่วงปี2002เธอไต่ตัวเองขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเชียร์ลีดเดอร์และยังเป็นสาวฮอตที่ได้คบหากับหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนอย่างเบลนไทเลอร์บันฮาร์ดอีกต่างหากเธอมีความฝันสูงสุดว่าจะได้กลายเป็นราชินีแห่งงานพรอมควีนแต่แล้ววันหนึ่งในขณะแสดงเชียร์ลีดเดอร์เธอประสบอุบัติเหตุทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่นานถึง20ปีสเตฟานี่รีเบลวิลสันตื่นขึ้นมาอีกครั้งในปี2022ในวัย37ปีเธอจึงอยากจะสานฝันด้วยการกลับเข้าไปเรียนไฮสคูลอีกครั้งเพื่อเรียนต่อปีสุดท้ายให้จบและเติมเต็มฝันในการเป็นพรอมควีนแห่งปี2022ให้ได้โดยมีเหล่าเพื่อนๆอย่างมาธาแมรี่ฮอลแลนด์และเซธ แซม ริชาร์ดสันคอยช่วยเหลือความน่าสนใจหลักที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นกลิ่นอายของบรรยากาศช่วงปลายยุค90เอสและยุคปี2000นี่แหละครับเป็นหนังที่มีความเป็นสูตรสำเร็จที่มีกลิ่นอายจากหนังไฮสคูลยุค90เอสทั้ง Mean Girl 2004และ Twilight 1995รวมทั้งยังมีกลิ่นอายไซไฟปมของผู้ใหญ่ที่ต้องใช้ชีวิตเด๋อท่ามกลางวัยรุ่นอย่าง Freaky Friday 2003รวมทั้งความเป็นหนังฟีลกู๊ดทั้งหลายแหละที่เราคุ้นเคยกันดีรวมทั้งใครที่อยู่ในยุคมิลเลนเนียลหรือที่เรียกว่าคนเจนวายก็น่าจะอินกับหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากครับโดยเฉพาะองค์ประกอบต่างๆในหนังทั้งงานโปรดักชันสิ่งของไดอะล็อกและป๊อปคัลเจอร์ของยุคนั้นมาขยี้และคุมโทนรวมทั้งการนำเอาเพลงฮิตยุค 90s จนถึง 2000มาประกอบหนังแบบจัดเต็มชนิดที่ว่าดักแก่คนวัย30ให้ดูแล้วร้องตามได้อย่างไม่ขัดเขินเลยแหละอีกจุดที่น่าสนใจก็คือตัวพล็อตที่ปูเอาไว้ได้น่าสนใจโดยเฉพาะความโกกังของสเตฟานี่ที่ต้องตื่นขึ้นมากลายเป็นสาววัยเกือบ40หลังจากนอนเป็นผักมา20ปีเจ๊แกก็เลยต้องเจอ culture shock แห่งยุค2022เข้าอย่างจังทั้งเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนประเด็นทางสังคมที่เปลี่ยนไปการบูลลี่เป็นสิ่งต้องห้ามการเต้นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยท่วงท่ารูปไร้เรือนร่างตัวเองกลายเป็นสิ่งน่าเกลียดรวมทั้งการมาของโซเชียลมีเดียที่ทำให้คนยุคนี้สนใจยอดฟอลโลเวอร์มากกว่าการสั่งสมพาวเวอร์จากการมีเพื่อนในโรงเรียนเยอะๆเหมือนในสมัยก่อนอีกจุดที่ผู้เขียนชอบในหนังเรื่องนี้ก็คือการเล่าเรื่องความแตกต่างของคนในแต่ละยุคสมัยได้อย่างดีมากๆโดยเฉพาะมุมมองของการแข่งแย่งแข่งขันชนชั้นวรรณะของคนในโรงเรียนตัวหนังก็เลยเล่าด้วยการให้สเตฟานี่ต้องต่อสู้กับลูกสาวของทิฟฟานี่อดีตคู่แข่งซึ่งถ้ามองกันดีๆจริงๆแล้วลูกสาวของทิฟฟานี่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้สนใจการแข่งขันอะไรทำนองนี้แล้วแต่ทิฟฟานี่นี่แหละที่ยูให้ลูกเป็นตัวหมากแก้แค้นแทนแม่คล้ายจะสื่อว่ามีแต่คนรุ่นแม่นี่แหละที่โตแต่ตัวแต่ไม่ยอมมูฟออนเรื่องงี่เง่าพวกนี้เสียทีความช็อกของสเตฟานี่ที่ต้องตื่นมาเจออะไรแบบนี้รวมทั้งการต่อพิสูจน์ตัวเองเพื่อทำตามความฝันทั้งที่อาจถูกมองว่าเป็นความเฉิ่มเด๋อเกินวัยของผู้หญิงวัยเกือบกลางคนที่สวนทางกับเด็กยุคใหม่ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการเลือกปฏิบัติที่แม้จะเบาบางลงแต่ก็ยังมีอยู่รวมทั้งการรักษาบรรยากาศของความเท่าเทียมในโรงเรียนที่บางครั้งก็ชวนให้อึดอัดเล็กๆสิ่งเหล่านี้เป็นคอนฟลิกต์ของหนังที่ปูเอาไว้ได้น่าสนใจมาก แต่กลับกลายเป็นว่าในองค์ที่2ตัวหนังกลับมีคอนฟลิกต์เข้ามารุมล้อมสเตฟานี่เต็มไปหมดเหมือนคนเขียนบทพยายามจะเพิ่มสารลงไปในหนังให้ได้มากที่สุดทั้งปมเกี่ยวกับความรักในอดีตคู่แข่งอย่างทิฟฟานี่โซเอชาวที่พยายามผลักดันลูกสาวของเธอความเป็นเพื่อนแท้และอื่นๆโน่นนั่นนี่จนทำให้เรื่องประเด็นการพิสูจน์ตัวเองของสเตฟานี่กลับถูกปมเหล่านี้เบียดบังและรุมแย่งความสนใจไปเสียหมดทำให้ตัวเรื่องดูจะเล่าเรื่องอะไรก็ไม่สุดเลยสักทางแถมยังทำให้การดำเนินเรื่องการกระทำของตัวละครและมุกตลกต่างๆที่อุตส่าห์ปูเรื่องและรักษากลิ่นอายแบบหนังยุค 2000ไว้ได้ถูกทำลายลงจนกลายเป็นเพียงความเด๋อดาวและการกระทำที่ชวนให้งงจนต้องร้องว่าอียังว่าของแต่ละตัวละครจนไม่รู้ว่าจะตลกหรือฮาไปด้วยได้ยังไงและนั่นก็พลอยทำให้บทบาทของสเตฟานี่วัย37ปีรีเบลวิลสันที่แม้จะถนัดทันนี่กับการเล่นมุกทะลึ่งตึงตังได้อย่างแพรวๆแต่กลายเป็นว่าพอมาอยู่กับความอีหยังวะเหล่านั้นมุกทะลึ่งของเธอกลับไม่ค่อยทำงานและบทบาทของเธอเองก็ดูจะเจือจางจนไม่ค่อยน่าเอาใจช่วยสักเท่าไหร่ตรงกันข้ามแองกอรี่ไรซ์ที่แสดงเป็นสเตฟานี่ในวัยสาวเฉพาะในองค์แรกกลับดูจะฉายแววโดดเด่นและดูน่าสนใจกว่าเสียอย่างนั้นโดยสรุปแล้วแม้ตัวหนังซีเนียเยียจะชวนให้ร้องว่าอียังวะไปตลอดทางแต่โดยรวมก็ยังถือว่าเป็นหนังฟีลกู๊ดฟีลใจที่มีมุกหามให้พอบันเทิงและมีสารเข้มเอาไว้ให้เก็บไปคิดต่อในแบบฉบับหนัง Coming of Age ด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเคี้ยวละเอียดแล้วคายชานที่กินไม่ได้ทิ้งเยอะอยู่สักหน่อยไม่ถึงกับเป็นหนังที่ห้ามพลาดแต่น่าจะเหมาะกับคนยุคมิลเลนเนียลเอาไว้ถอดสมองเคี้ยวป๊อปคอร์นแล้วนั่งดูเพลินๆเอนจอยผ่อนคลายจากเรื่องราวชวนอียังวะในชีวิตได้ดีพอสมควรปล.หนังเรื่องนี้มีเซอร์ไพรส์ระดับตัวแม่สำหรับแฟนหนังยุค 90s ด้วยนะครับลองไปหาดูว่าคืออะไรไว้ให้นิดหน่อยว่าคลุยเลส1995ซีเอาซอยแบไตบัสทีวีซีรีส์ออนวันที่18เมษายน2022ริกไรออแดนเผยจำนวนตอนของซีรีส์เพอร์ซี่แจ็กสันแอนด์เดอะโอลิมปิอันส์Senior Year ปีสุดท้ายความสมบูรณ์ของเนื้อหา 6.3 คุณภาพงานสร้าง 7.7 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 5.6 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 6.7 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 6.1 จุดเด่นยิปลินอายุปลาย 90s ต้นปี 2000 มาใช้ได้ดีทั้งโปรดักชันและไดอะล็อกพล็อตแก่นเรื่องน่าสนใจจุดสังเกตขัดใจกับการกระทำของบางตัวละครจนต้องร้องอียังวะคอนฟลิกต์การดำเนินเรื่องยุบยับไปหมดจนทำให้แก่นเรื่องหลักดูไม่น่าสนใจเล่าได้ไม่สุดมุกตลกในองค์สองถึงสามจนทำให้ความตลกดูฝินฝืดรีเบลวิลสันตลกดีแต่ไม่ค่อยน่าเอาใจช่วย 5.9 ซีเนียเยียเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวตัวร้ายอย่างข้าพเจ้าอันนี้เมคภาพสวยรวยชายหล่อเอาใจสาววายขั้นสุดรีวิวซีรีส์ Tale of the Night Tale F 1-2 ขนลุกกับฉากแรกว้าวกับบทโรแมนติกฉลาดรีวิวคุณชายใหญ่ขอชื่นชมอยากให้กำลังใจแต่ไม่ขอเชิญชวนรีวิว The Midnight Sky ไกลสุดหมู่ดาราหาไม่เจอสิ่งสำคัญใกล้ตัวดราม่าครอบครัวนิ่งๆอิงไซไฟบางเบา